godina gujii dhiyaa aanaa galaanaaf naannoo kibbaa aanaa maarroo keessatti guyyoota lamaan darban haleellaa dhaqqabeen namoonni afur ajjeefamu aangawoonni naannoo ibsaniiru. Haleellaa kanaan yoo xiqqaate namoonni shan madaa'uun illee beekameera. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalanni dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina gujii aanaa galaanaa obbo Gabayyoo Yaadataa. Shiftoonni naannoo sana da'atanii jirantu guyyaa lamaan darbe siviilota irraan haleellaa geessisee jedhan. Aanaa galaanaa keessatti namoonni sadii ajjeefamu dubbataniiru. Humna hidhatee shiftaadha namoota imalaa turan irratti haleellaa kan raawwate namni tokko du'ee sadii madaa'an. Dheengaddas namni sadii haala wal fakkaataan ajjeefamaniiru. Shiftaa saba kamiyyuu bakka hin buunetu kana godhee jedhan. Gama biraan bulchiisaa aanaa Amaarootti itti gaafatamaan dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo Amaaraa Akiliiluu ganda baadiyyaa Kombolchaa jedhamu keessatti namoota jaha kanneen bajaajiin deemaa turan irratti dhukaasa banameen miidhamu dubbatan. Kaleessa keessumaa nagaa uummata gujiif qoree gidduutti argame booressuuf namoonni hammeenya raawwachaa jiru. Kaleessa nama afurtu madaa'e tokko du'e. Dheengadda galaanaarraa gara Amaarootti konkolaataan imalaa kanneen turan irratti haleellaa dhaqqabeen shofeera dabalatee lubbuun nama sadii darbee jira. Namni tokko madaa'eera. Abaa'oo shaneetu uummata irratti haleellaa guddaa geessisaa jira. Gujinis ta'ee qoreenis miidhamaa jiru jedhan. Walumaa gala haleellaa godina sana keessatti raawwatameen namoonni afur ajjeefamanii kabiroon shan haala hamaaf salphaa ta'e madaa'uu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.